hebrealaiskirjeessä sellaiseen kohtaan, jossa tämä tekstin tyyli hieman muuttuu.
We have come to the point in the book of Hebrews where the style of the text changes a little.
Tämä on ensimmäinen hebrealaiskirjeen viidestä varoitusjaksosta.
This is one of the five. This is the first of the five
warning passages. Warning passages.
Yeah. Warning passages.
Ja tämä on sellainen kohta, kun kirjoittaja siirtyy tällaista kuvailevasta tekstistä kehotukseen.
And the writer here moves on from descriptive language to admonitions.
Elikkä hän haluaa nyt sanoa kuulijoille jotain, jota hän odottaa, että he tekisivät.
And now he wants to say something to his listeners or readers that he expects them to act upon.
Tähän asti hän on kertonut vähän niin kuin miksi.
This far he has been telling them why.
Eli luku 1 on puhunut siitä, miten Jumalan pojan asema on korkea.
And chapter 1 has been speaking about the fact how the son of God's position is on high.
Ja luku 2 jatkuu tämän kehotusjakson jälkeen.
And chapter 2 continues from this part of admonition.
Ajatuksella, että tämä Jumalan poika ei tule hallitsemaan yksin, vaan hänellä tulee olemaan kanssa hallitsijoita.
With the thought that the son of a God will not be ruling alone, but he will have fellow rulers, fellow administrators.
Ja tämä teema jatkuu sitten tuonne lukuihin 3 ja 4.
And this theme continues on to chapters 3 and 4.
Luvussa 3 on seuraava kehotusjakso.
Chapter 3, there's a second warning passage or admonition passage, exhortation passage.
Ja sen jälkeen kirjoittaja siirtyy teemaan ylipappeudesta.
And after that he moves on to a theme about the high priesthood.
Tähän asti kirjoittaja on sanonut oikeastaan, että Jeesus on tuleva hallitsija, jonka kautta Jumala on antanut täyden ilmoituksen itsestään.
And this far he has said that Jesus is the future ruler or king, and he has given
full revelation
about himself.
Ja luvussa 2 ja kessa 1.
And chapter 2 verse 1.
Sen tähden meidän tulee yhä tarkemmin pitää kiinni siitä, mitä olemme kuulleet, ettemme vain joutuisi virran viemiksi.
And we must pay the most careful attention therefore to what we have heard, so that we do not drift away.
Virran viemänä on helppo vaan mennä mukana.
It's easy to go along with the drift.
Mutta sitten joskus on jotain, joka on niin tärkeää, että meidän pitäisi pitää sitä kiinni.
But there is something that we need to hold on fast.
Jumala on ilmassut itsensä.
God has expressed himself.
Ja tämä on niin kallisarvoinen totuus, että siitä on hyvä pitää kiinni.
And this is something so precious that it's good to hold on to it.
Mutta kirjoittaja varoittaa, että sitä voi ajautua sen ohi.
But this writer warns them that you can be drifting away from it.
Sä voit kiinnittää huomiota niin monennäköisiin asioihin, että tärkein jää ilman huomiota.
And pay attention to so many things that the most important thing is without notice, goes without notice.
Oletko koskaan analysoinut tekemiesi virheitä?
Have you ever analyzed your mistakes?
Mä kerran tein tällaisen pienen harjoituksen itsekseni.
I made exercise myself, by myself.
Mietin tekemieni virheitä.
Thought of all the mistakes that I had made.
Ja mietin, miksi mä olin ne tehnyt.
And thought, why did I make all those mistakes?
Mä tulin siihen tulokseen, että useimmiten se johtui siitä, että ei siitä, että mä en olisi osannut toimia oikein.
And I came to the conclusion that the reason why I made those mistakes was not that I didn't know how to do it right.
Vaan se oli se, että mä en kiinnittänyt huomiota oikeaan asiaan oikealla hetkellä.
But that I didn't pay attention to the right thing in the right moment.
Ja mä mietin, että ihan tällainen yksinkertainen tyypillinen esimerkki tästä.
And a simple typical example of this.
Liikenneonnettomuudet.
A traffic accidents.
En sattunut huomaamaan juuri sillä hetkellä tuota autoa tuolla.
I didn't notice that car right then and there.
Koska huomio oli muualla.
Because my attention was in other things.
Joskus meidän elämässä on niin monia asioita, jotka haluaa mennä huomiota.
So many times in life there are many things that want our attention.
Ja voi tulla painetta toisten ihmisten taholta kiinnittää tiettyihin asioihin huomiota.
And pressure comes from other people to pay attention to something else.
Ja sitten on tämä Jumalan ilmoitus.
And then there's this expression of God, his revelation.
Ja se ei välttämättä huuda meidän korvaan.
And it doesn't cry out into our ears.
Vaan se on sellainen, ehkä voisi ajatella vertauskuvallisesti pieni valo, joka me voidaan nähdä, jos me katsotaan.
We could say it's like a little twinkle or a little light that we can see if we pay attention, if we look on to that direction.
Kirjeen vastaanottajat ilmeisimminkin oli jollakin tavalla paineen alla, että he luopuisivat kristillisestä uskostaan.
The recipients of this letter were under pressure to give up their Christian faith.
Siinä oli jonkinlainen paine päätyä vaan virran viemäksi.
Pressure to be drifted away.
Ja kuinka paljon energiaa vaaditaan uuden vastavirtaan?
And how much energy does it take to swim against the tide, against the drift, against the tide?
Ja kirjoittaja kehottaa, pitäkää kiinni siitä, mitä olemme kuulleet.
And the writer writes, pay attention and hold on to the things you have heard.
Ja hän perustelee tätä sillä, että me ollaan vastuussa siitä, mitä me ollaan kuultu.
And he explains it by saying that we are responsible for what things we have heard.
Ja hän viittaa tässä Mooseksen lakiin.
And refers to the law of Moses.
Jos kerran enkelien kautta puhuttu sana pysyi lujana ja jokainen rikkomus ja tottelemattomuus sai oikeudenmukaisen palkan.
For since the message spoken through angels was binding and every violation and disobedience received its just punishment.
Ja mä aiemmin jo mainitsin, minkä takia mä ajattelin, että tämä viittaa Mooseksen lakiin.
And I already mentioned earlier why I think that this refers to the law of Moses.
Mä en aio nyt käydä sitä argumenttia uudelleen läpi.
And I will not go through that argument through again.
Mutta Galatalais 3:19 on tällainen pieni viittaus niille, jotka haluaa katsoa.
But Galatians
3:19.
You can look up there if you desire to know more.
Ja ei tämä nyt välttämättä sulje pois muitakin enkelien kautta puhuttuja sanoja.
And it doesn't exclude words that are spoken through angels in another time necessarily.
Mut Mooseksen laki sisälsi käskyjä ja sitten jonkinlaisia seurauksia, jos niitä käskyjä vastaan rikottiin.
The law of Moses included commandments and then consequences if the commandments were broken, violated.
Ja jos tämä oli ilmoitus Jumalalta.
And if this was a message from God.
Jos poika on valtavan paljon enkeleitä korkeammassa asemassa.
And if the son is much higher than the angels in position.
Ja jos hän on täydellinen ilmaus Jumalasta.
And if he's an express image and revelation from God, of
niin,
God.
Niin jää kolme verse on ymmärrettävää.
Is understandable.
Kuinka me voisimme päästä pakoon, jos emme välitä tuosta niin suuresta pelastuksesta, jonka itse Herra ensiksi julisti?
How shall we escape if we ignore so great a salvation? This salvation which was first announced by the Lord.
Ja tästä on kolme erilaista tulkintaa.
There are three different interpretations of this.
Yksi tulkinta on se, että kuinka me voisimme päästä pakoon seurauksia siitä, että jos me suhtaudutaan välinpitämättömästi tähän evankeliumin sanomaan.
One interpretation is how could we
escape the consequences if we violate it, if we relate nonchalantly of this message.
Ja tämä liittää sen tähän teemaan, johon 1.14 jo viittasi hieman aiemmin.
And Hebrews 1.14 already referred to the theme that we are now also referring to.
Eli jotkut saavat periä pelastuksen.
Some will inherit salvation.
Ja 2.5 jatkaa tästä.
And 2.5 continues on from this.
Enkelien valtaan Jumala ei ole alistanut tulevaa maailmaa, josta me puhumme.
It is not to angels that he has subjected the world to come.
Ja luvussa 2 puhutaan siitä, miten Jumala tulee alistamaan tulevan maailman, tuhatvuotisen valtakunnan ihmisille.
And in chapter 2, Hebrews speaks how God will subject the future kingdom, future world to people.
Ja jos me emme välitä tuosta pelastuksesta, joka on julistettu, niin se seuraus liittyy siihen hallintaan sitten tässä valtakunnassa.
And if we don't care about this salvation that has now been announced, then the consequence has to do with the ruling in the future kingdom.
Mä uskon, että tämä on se oikea tulkinta.
And I think that's the right interpretation.
Ja tämä toivon mukaan tulee selvemmäksi sitten, kun katsotaan lukuja 2 ja lukua 3 yksityiskohtaisemmin.
And it hopefully will get clearer as we look through these chapters 2 and 3 more detailed.
Ja luku 4 myöskin.
And chapter 4.
Mutta sitten toinen tulkinta tässä on se, että kuinka me voimme päästä pakoon, jos me emme välitä evankeliumin sanomasta ja emme tule uskoon.
A second interpretation is how can we escape if we don't care for the salvation message and consequently don't regenerate it.
Ja sitten kolmas tulkinta on se, että jos olet pelastunut, kuinka voisit päästä pakoon, jos et tajua, miten tärkeä tämä pelastussanoma on näin niin kuin yleisemmässä merkityksessä.
And third interpretation is how could you escape if you are saved, but you don't care for this salvation in more general meaning.
Ja ehkä tällainen tapa, miten tätä joskus ymmärretään, niin varsinkin kalvinismin piirissä.
And the way this is understood, especially in Calvinism,
on se, että jos sä et välitä siitä pelastuksesta, niin sitten se jollakin tavalla osoittaa sitä sun suhdetta pelastukseen.
That if you don't care for the salvation, then it shows how you relate to salvation altogether.
Mutta mä en ajattele, että tässä kirjoittaja kyseenalaistaa kirjeen vastaanottajien pelastusta.
But I don't think that the writer of this epistle here is doubting the salvation of those recipients.
Vaan ennemminkin hän sanoo, että sillä miten pelastuneena ihmisenä me suhtaudutaan tähän sanomaan, sillä on vaikutusta ja me ollaan vastuussa siitä.
But rather than how do we relate to this message as saved people, that has influence and we have responsibility to.
Sitten kirjoittaja jatkaa tässä, kertoo tästä pelastuksesta, jonka itse Herra ensiksi julisti.
And then the writer goes on to speak about this salvation that was announced first by the Lord.
Ja sitten ne, jotka sen kuulivat, vahvistivat ja välittivät sen meille.
And the ones that heard it, they testified it and distributed it to us or gave it to us.
Eli toisen sukupolven kristittyjä.
Second generation Christians.
Että jos Kristus oli se alkuperäinen ja sen jälkeen ensimmäinen sukupolvi, jotka kuuli Kristusta ja sen jälkeen nämä kirjeen vastaanottajat ja kirjoittajat oli toista sukupolvea.
Christ was the original, then the first generation was the ones who were hearing his message. And the ones who received the message from them is the second generation.
Ja sitten tässä kerrotaan vielä, että kun Jumala yhdessä heidän kanssaan todisti tunnusmerkeillä, ihmeillä ja moninaisilla väkivillä teolla jakamalla pyhää henkeä tahtonsa mukaan.
God also testified to it by signs, wonders, and various miracles, and by gifts of the Holy Spirit distributed according to his will.
Kirjoittaja antaa ymmärtää, että tämä sanoma on niin selkeästi välitetty kuulijoille, että heillä ei pitäisi olla mitään syytä kyseenalaistaa sitä.
The writer here says that the message is so clearly transmitted to the listeners that they should not have any reason to question it.
Mutta hän oli huolissaan siitä, että ne ei pidä sitä tarpeeksi tärkeänä.
But he was worried that they will not consider it important enough.
Ja mulle tulee tästä hebrealaiskirjeestä, niin, ja varsinkin niin kuin mitä mä oon jo tästä ensimmäisestä luvusta kertonut, sellainen vaikutelma.
And I have this impression from the first chapter and the second.
Että kirjoittaja ei niinkään ajatellut, että kirjeen vastaanottajat on hänen kanssaan eri mieltä.
That the writer of the epistle wasn't thinking that the recipients disagreed with him.
Mutta hän oli huolissaan, että paineet ja välinpitämättömyys vie heidät väärään suuntaan.
But he was worried that the pressures and
indifference
will take them to a wrong direction.
Ja tässä jakeessa 4 puhutaan tunnusmerkeistä, ihmeistä ja moninaista väkevistä teoista.
And verse 4 speaks of signs, wonders and various miracles.
Ja merkit ja ihmeet
and signs and wonders
muodostaa tietynlaisen kokonaisuuden tässä.
Are one entity here.
Merkit kuvaa sitä asiaa näkökulmasta, että siinä on jokin sanoma, se ei ole vain jotain, joka tapahtuu ilman merkitystä.
Signs means that there is always a message there. It's not sign that happens without no meaning, no message at all.
Ja se ihme tarkoittaa sitä, että kyse ei ole jostain ihan tavallisesta asiasta.
And wonder means that it's not just the usual common day thing.
Jumala teki jotakin, jolla hän vahvisti sen sanoman, jotain epätavallista.
God did something so inordinary that he confirmed it with something so different.
Ja tämä on Raamatun ihmeessä jotenkin sellainen yleinen ilmiö, että niissä on sanoma.
And in the miracles of the Bible, there is always this typical thing that there is a message.
Jeesus ei tullut tekemään taikatemppuja.
Jesus didn't come here to make tricks, like magic tricks.
Ja sitten tässä sanotaan vielä moninaisilla väkevillä teoilla.
Englanninkielinen ei taida sanoa sitä. Various miracles and gifts by the...
Missä various miracles.
Okay, väkevillä teoilla. The Finnish translation says mighty miracles. Here English says various miracles.
Ja sitten mainitaan vielä jakamalla pyhää henkeä tahtonsa mukaan.
And by gifts of the Holy Spirit distributed according to his will.
Pyhä henki toimi näiden kristittyjen kautta.
Holy Spirit was working through these Christians.
Ne sai olla osana Jumalan työtä.
They were allowed to be part of God's work.
Ja kaikki tämä vahvisti sitä sanomaa, minkä kirjeen vastaanottajat oli saanut kuulla Jeesuksesta.
And all this was confirming to the message that the recipients of this letter had heard about Jesus.
Mä haluan muutaman asian sanoa yleensä ottaen tällaista niin kuin ihmeistä ja merkeistä kristillisyydessä ja Raamatussa.
And I'd like to say a few things about signs and wonders in the Bible and in Christianity.
Jos me katsotaan Raamatun kertomuksia, niin näyttää siltä, että sellaiset ajat, jolloin näitä erilaisia ihmeitä tapahtui, niin ne oli niin kuin tiettyinä kausina tapahtuu enemmän ja toisina kausina ei sitten ole mainintaa.
It looks like in the Bible there were seasons when these wonders and miracles happened more, and then there were seasons when they didn't happen so often.
Esimerkiksi profeetta Elian aikana niin tapahtui useita.
During the prophet Elijah, there were many, many miracles.
Ja sitten jos ajatellaan toista Israelin historian kannalta kriittistä aikaa ennen pakkosiirtolaisuutta.
And then a different era in the history of Israel that was before the
exile.
Siellä
oli profeettoja, siellä oli Jeremiaa ja Miikaa ja muita.
There were prophets Jeremiah and Micah.
Mutta me ei lueta, että siellä olisi ollut valtavaa määrää erilaisia ihmeitä.
But we don't read that there was a tremendous amount of different miracles.
Kun Jeesus tuli, niin hänen aikana oli paljon ihmeitä.
When Jesus came, there were many, many miracles.
Ja apostolien teoissa me nähdään niitä.
And in the book of Acts we see it.
Mutta yhtä lailla Raamatussa on niitä ajanjaksoja, jolloin me ei nähdä niitä ihmeitä paljonkaan.
But the same way there are parts in the Bible where we don't see miracles.
Ja tässä sanotaan aika osuvasti, että Jumala jakoi tahtonsa mukaan pyhää henkeä.
And gifts of the Spirit was distributed according to his will, it says.
Ja näin se on varmasti näiden ihmeiden ja merkkienkin kanssa.
And so it certainly is with signs and wonders also.
Valitettavasti kristillisyydessä välillä näkyy sitä, että tuotetaan jotakin, joka vaikuttaa ihmeeltä.
And unfortunately in Christianity you sometimes see people produce something that appears like a miracle.
Ja sitten yritetään esittää, että tässä nyt Jumala toimii jotenkin erityisesti.
And then you try to make up to it to look like God was working in a miraculous way.
Ja mä en usko, että Jumala on erityisen mieltynyt teeskentelyyn ja valheisiin.
And I don't think that God is pleased with pretense and lies.
Ja mä en tällä halua sanoa, etteikö Jumala voi tehdä ihmeitä nykyään. Ihan varmasti voi.
And I'm not wanting to say here that God cannot do miracles right today, but he can, definitely can.
Mutta kristillisyydessä on liikkeitä, jossa odotetaan, että Jumalan pitäisi tehdä niitä ihmeitä ja sitten joskus on käynyt niin, että jos se ei olekaan tehnyt, niin sitten niitä on yritetty tuottaa.
And there are movements in Christianity where you expect miracles so much so that if when they don't come, then people manufacture them.
Ja voidaan keskustelutilaisuudessa puhua vaikka lisää siitä, että mitä kaikkea siinä on tehty.
And we can talk in the rap session about what has happened there.
Mutta toinen puoli on se, että ei meidän tule myöskään kiistää sitä mahdollisuutta, että Jumala voi tehdä ihmeitä.
And the other side is that we must not defy the fact that God can do miracles.
Mutta kirjoittaja keskittyy tässä on oikeastaan siihen meidän vastuuseen.
And the writer here is concentrating on our responsibility.
Kirjeen vastaanottajat oli vastuussa, koska ne oli sekä kuulleet että saaneet todisteita siitä, että tämä sanoma on totta.
The recipients of the letter were responsible because they had heard and also they had been testifying that the words are true.
Ja mä mainitsin jo, että mä ymmärrän tämän vastuun vähintään osittain liittyvän hallitsemiseen.
And I also already referred that I understand that this responsibility has to do with ruling.
Kirjoittaja ei ole sitä vielä kovin yksityiskohtaisesti purkanut auki.
The writer has not developed this theme yet.
Mutta me nähdään jo, että hän on kytkenyt tämän ajatuksen tähän teemaan.
But we see that he has connected this his thought to this theme.
Luvussa 1 hän puhuu paljon siitä, miten Kristus hallitsee.
In chapter 1 he speaks a lot about Christ ruling.
Ja luvussa 2 hän puhuu siitä, että miten Kristus ei tule hallitsemaan yksin.
And in chapter 2 he speaks how Christ will not be ruling all by himself.
Ja heti tämän varoitusjakson jälkeen hän lähtee kertomaan näitä yksityiskohtia enemmän.
And right after this warning passage, he goes on to speak more about the details.
Enkelien valtaan Jumala ei ole alistanut tulevaa maailmaa, josta me puhumme.
It is not to angels that he has subjected the world to come about which we are speaking.
Vaan jossakin kohdassa joku on todistanut, mikä on ihminen, että sinä häntä muistat, tai ihmisen poika.
But there is a place where someone has testified, what is mankind that you are mindful of them and a son of man that you care for him.
Ettekö te tykkääkin tästä lähdeviitteestä? Jossakin kohdassa joku on todistanut.
Don't you like the reference here that someone has testified somewhere?
Se on psalmista 8, jos olet utelias.
In Psalm 8, if you are curious to know.
Mutta tämä ajatus siitä, että Jumala rohkaisee meitä tekemään jotakin palkkion toivossa, niin herättää erinäisiä kysymyksiä kristittyjen parissa usein.
And the question how this is explained that God encourages us to do something while we hope for a reward, it creates questions in people's mind.
Rakastetaanko me oikeasti Jumalaa, jos me palvellaan häntä palkkion toivossa?
Will I love God in a right way if I serve him with the hope of reward?
Tai jos mä rakastan lähimmäistä sen takia, että mä toivon, että Jumala palkitsee mut.
Or if I love my neighbor because of a hope for a reward.
Onko mun motiivi oikea?
Is my motive right?
Ja tämä on hyvä kysymys.
This is a good question.
Ja mä oon huomannut, että se on aika yleinen.
And I have noticed that it's rather common.
Ja katsotaan, saanko mä antaa siihen mitään hyvää vastausta.
And let's see if I can give a good answer to that.
Oletteko te huomannut, että ihmiset usein sanoo, että hyvä kysymys silloin, kun ei tiedä vastausta?
Have you noticed that people say, what a good question when they don't know the answer?
Jeesus opetti kulttuurissa, jossa ihmiset monet yritti ansaita Jumalalta paljon.
Jesus was teaching in a culture where people were expecting God to reward them.
Ja sitä taustaa vasten musta on mielenkiintoista, että Jeesus puhuu palkkiosta aika paljon.
And against that background it's interesting that Jesus speaks about rewards a lot.
Mä otan ainoastaan yhden esimerkin, koska mä en halua nyt käännellä hirveän paljon pois hebrealaiskirjeestä.
I will take just one example because I don't want to turn away from the book of Hebrews a lot.
Matteus 6, 19 ja 20.
Matthew 6, 19 and 20.
Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koi ja ruoste turmelevat ja varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. Kootkaa sen sijaan itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste turmele, eivätkä varkaat murtaudu sisään ja varasta.
Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and vermin destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moth and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal.
Jeesus puhuu siitä, että meidän tulisi etsiä aarteita taivaaseen kerätä.
Jesus is speaking how we should be collecting treasures to heaven.
Joten Jeesus kyllä opetti tätä asiaa, joka oikeastaan sopii aika lailla sen ajan kulttuuriin.
So Jesus was teaching this topic that rather well suit his time culture.
Mutta kuitenkin Jeesus toi tietyn tasapainottavan tekijän tähän.
However, Jesus brought in a balancing factor.
Ja me löydetään siitä jotakin ihan siitä samaisesta Vuorisaarnasta.
And we find it in from the Sermon on the Mount.
Sama luku.
Same chapter.
6:5. Kun rukoilette, älkää alko niin kuin tekopyhät. He asettuvat mielellään rukoilemaan synagogia ja katujen kulmiin, että ihmiset näkisivät heidät. Totisesti minä sanon teille, he ovat jo palkkansa saaneet.
And when you pray, do not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and on the street corners to be seen by others. Truly, I tell you, they have received their reward in full.
Mutta kun sinä rukoilet, mene kammiosi, sulje ovesi ja rukoile isäsi, joka on salassa.
But when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen.
Isäsi, joka salassa näkee, palkitsee sinut.
Then your Father who sees what is done in secret will reward you.
Jumala ei palkitse meitä siitä, että me vedetään jotain showta ihmisten edessä.
God doesn't reward us for putting up a show in before people.
Vaan siitä, että me eletään hänen edessään.
But for living before him.
Ja mä luulen, että se ongelma, mikä usein tulee, on, että mä ajatellaan, että Jumala palkitsee kun ulkoisen suorituksen.
The problem I think is where this thinking comes from is that we think God is rewarding some outward act.
Ja sitten mä ajatellaan, että nyt mä yritän teeskennellä, että mä teen sen ulkoisen teon, josta mä saan palkkion.
And then I think I will pretend and I will do the outward act and then I will receive a reward.
Se on vähän niin kuin työelämässä, että ei työnantaja anna sulle palkkaa välttämättä sun hienosta asenteesta, mutta siitä, että sä teet jotain ulkoisesti.
This is same in your work. God, your employer doesn't reward you for your attitude, but rather that you will do the work that was given.
Ja sitten työnantaja saattaa vielä manipuloida jollain palkkiojärjestelmällä, että nyt sun pitää tehdä näin ja näin, ja jos sä teetkin vähän parempaa työtä ja palvelet asiakkaita paremmin, mutta mittarit ei täyty, niin sä menetät bonukset.
That doesn't really happen. Okay, but they can try to manipulate you to work harder, and then if you work better than you expected, but in the wrong place, then you may even lose your rewards.
Eli jos ei mittarit täyty, se mitä työpaikalla mitataan.
So if the measurements that are chosen to be measured are not fulfilled.
Ja yksi kristitty kertoi, että hän haluaa ihan oikeasti palvella niitä asiakkaita ja sen takia hän menettää sitten bonuksia, kun mittarit ei täyty, kun hän tekee parempaa työtä asiakkaiden näkökulmasta.
Yeah. And one person explained this, that he or she really wants to serve the customers. And while she serves the customers, the measurements that are from the employer will not be fulfilled and she gets less pay.
Ja joskus me siirretään tämä asenne Jumalaan.
And sometimes we transfer this to God, this attitude.
Et Jumala katsoo niitä meidän ulkoisia tekoja.
That God is looking on the outward acts that we perform.
Eikä katso meidän sydämeen ja meidän asenteeseen.
And doesn't look upon our heart, into our heart and to our attitude.
Mä luulen, että tämä on se ongelma, mikä koetaan, kun ajatellaan, että siinä on jotain outoa, jos Jumala palkitsee meitä siitä, että me annetaan me elämä hänelle.
So this is what we might find puzzling if we think of giving our lives to God. What will happen?
Jos me ajatellaan vastakkaista vaihtoehtoa.
If we think on the
alternative.
Alternative.
Että Jumala ei palkitse meitä siitä, että me annetaan meidän elämä hänelle.
That God doesn't reward us for giving our lives to him.
Voitko kuvitella mielessä, että kaksi ihmistä tulee Jumalan eteen?
Can you think in your mind two people approach the throne of God?
Toinen on, no se molemmat on pelastuneita.
Both are saved.
Toinen on elänyt elämänsä ja tuhlannut sen kaiken ja ei ole saanut mitään hyvää aikaiseksi.
The other one has wasted his life and squandered his life and hasn't resulted to anything.
Ei ole halunnut tehdä hyvää toisille, on halunnut elää vain itselleen.
Hasn't done good to others, has been wanting to live for himself.
Ja Jumala sanoo, että tervetuloa.
And God says welcome.
Sitten on se toinen tyyppi.
And then is this other guy.
Ja se on antanut koko elämänsä Jumalan käyttöön ja maksanut kovan hinnan siitä ja lopulta kuollut marttyyrikuoleman ja tulee paljon kärsineenä Jumalan eteen.
And this other guy, he has given all his life to God's use and has suffered a lot and suffered martyrdom and
comes before God much, having suffered much.
Ja sitten me katsotaan siinä vieressä, miten Jumala reagoi tähän.
And we are watching, how will God react to this?
Siinä on niin kuin ihminen, joka on todella tehnyt oikein ja maksanut ison hinnan siitä.
This person has done right and paid a great price for doing it.
Ja joku huutaa siihen, että Jumala, sun täytyy palkita tuo ihminen, se on... Hän todella eli uskossa.
And someone cries out that God, you must reward this person. He really lived in faith.
Et Jumala sanoo, ihan sama, ei me jaeta mitään palkkioita täällä.
And God says, I don't care. We are not rewarding anybody here.
Ihan sama, millainen sun elämä oli.
It doesn't matter what your life was like.
Jotenkin tuntuu, että siitä on jotain jäänyt puuttumaan.
Isn't something missing there?
Niin kuin, että eikö Jumala kunnioita sitä, että ihminen elää hänelle? Uskossa.
Does not God honor the fact that a person lives to him in faith?
Hebrealaiskirja antaa itse asiassa hyvin yksiselitteisen vastauksen tähän.
And Hebrews gives a very explicit answer to this.
Tämä nyt on muutama luku eteenpäin, mutta otan tämän vähän etukäteen. Luku 6 ja 10.
A few chapters forward, 6 verse 10.
Eihän Jumala ole väärämielinen niin, että hän unohtaisi teidän työnne ja rakkautenne, jota olette osoittaneet hänen nimeään kohtaan, kun olette palvelleet pyhiä ja vieläkin palvelette.
God is not unjust. He will not forget your work and the love you have shown him as you have helped his people and continue to help them.
Jumala tulee osoittamaan sen, mikä on hänelle tärkeää.
God will show which things are important to him.
Ja se on osa, mistä näissä palkkiossa on kyse.
And it's that part that this rewards are about.
Ja hallitseminen ei ehkä kaikista tunnu miltään palkkiolta.
Ruling doesn't sound like a reward to some.
Jotkut ajattelee, että mä en ainakaan halua työssä olla mikään esimies.
And something that I don't want to be someone...
Boss, leader, manager.
Superintendent or boss in a job.
Ja joku voi kammota ajatusta, että pitäisi niin kuin johtaa tai astua esiin.
And someone can abhor even the thought that they should step up and be in front of people.
Älä ajattele sillä perusteella, että nyt käytät tämän hebrealaiskirjeen opin välttääksesi sen, että päätyisit koskaan
So don't think about this and use this time that you will spend with the book of Hebrews thinking that no God I don't want to end up anywhere ministering or ruling.
Koska hebrealaiskirja kyllä neuvoo miten voi päätyä olemaan hallitsematta.
Because Hebrews also tells you how you end up not ruling.
Mutta kyse on oikeastaan siitä, että niin kuin tästä Jumalan näkökulmasta siitä, että se, joka nostetaan hallitsevaan asemaan, niin sillä on suurempi mahdollisuus palvella.
From God's viewpoint, this actually means that the one that is raised up to the position of servant has a greater opportunity to serve others.
Hallitseminen on suurempi mahdollisuus palvella.
And being a ruler means to have a greater opportunity to serve.
Ja sitä kautta löytää merkitystä omaan elämäänsä siinä, että se vaikuttaa toisiin.
And through that one finds meaning to his own life in that they are influencing others.
Ja Jeesus opetti siitä, että miten hallitseminen on pohjimmiltaan palvelemista.
And Jesus taught how ruling actually means to serve.
Okay. Mä haluan vielä puhua muutaman ajatuksen tästä ajautumisesta, mistä tämä varoitus lähti liikkeelle.
And I want to say a few things about this drifting, where this passage of warning started.
Miten välttää ajautumista?
How do you avoid drifting?
Tämä on hyvä pohdiskeluaihe.
This is a good thing to think about.
Ja mulla ei nyt ole mitään 10 kikkaa, jotka ratkaisee tämän ongelman.
And I don't have all the tricks that this takes to be solved.
Mutta mulla on yksinkertainen ajatus.
But I have a simple thought.
Ja ehkä sulla on jotain lisää, mitä sä voit kommentoida ja voidaan keskustella tästä.
And maybe you have more and we can comment and we can discuss this.
Mä ajattelen, että yksi tärkeä osa sitä, että käytetään aikaa asioiden tärkeyden pohtimiseen rukouksessa.
One part of this is that let's use time to ponder the importance of different things.
Rukouselämä ei tulisi keskittyä vain pyyntöihin, vaan myös sen pohtimiseen, mikä on tärkeää.
Our prayer life shouldn't just be asking, but it should also be pondering on what is important.
Ja etsitään Jumalan tahtoa siinä.
And let's look for the will of God.
Jutellaan, pohditaan Jumalan kanssa, että mikä on Jumalan sydämellä nyt.
And let's ponder and discuss with God what is on his heart right now.
Ja joskus se, että mikä on sulle tärkeää.
And sometimes those things that are important to you.
Ja joskus se voi olla paljon helpompi sanoa, mikä meillä on pinnallisesti tärkeää, mutta mikä on ihan oikeasti tärkeää meille.
And maybe it's easiest to just say what is on the surface and important in that way, but what is truly important?
Se ei aina ole niin helppo kysymys vastata.
It's not such an easy question to answer.
Mitä sä haluat?
What do you want?
Ja joku ehkä sanoo jätkiä.
And I say ice cream.
Tai joku toinen sanoo auton.
Another guy says a car.
Mutta ehkä pohjimmiltaan oikeampi vastaus saattaisi vaikka olla ystäviä.
But in the real deep sense, you probably would want to say friends.
Tai että voisit tehdä sovinnon jonkun ihmisen kanssa, jonka kanssa on riidoissa.
And coming to an agreement with someone who you have been having a quarrel with.
Tai löytää Jumalan tarkoituksen, tai sanotaan Jumalan suunnan sun elämälle, tai jotain tämmöistä.
Or to find God's direction to your life.
Eli mitä sä ihan oikeasti haluat?
What do you really deeply want?
Ja sitten, niin kuin, että mikä on tärkeää Jumalalle?
And what is important to God?
Onko tämä sama vai eri asia, mikä on sulle tärkeää?
Is it the same thing, what is important to God and what is important to you?
Joskus ne voi olla eri.
Sometimes they can differ.
Ja se on ihan okei.
Okay. And it's okay.
Jeesuksellekin kävi niin.
That happened to Jesus too.
Ota tämä malja pois minulta, mutta ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä tahdot, hän rukoili.
Let this cup go away from me, but not as I desire, but as you desire.
Näin hän rukoili.
Father, yeah, that's what he prayed.
Mutta silloin se kysymys on, että ollaanko me valmiita tuomaan se meidän oma halu Jumalalle.
And then the question is, are we willing to bring our own desire to God.
Eli mä haluan rohkaista meitä, että mietitään meille tärkeitä arvoja.
And I want to encourage us to think on the values that are important to us.
Pohditaan niiden merkitystä.
Let's consider their meaning.
Ja sillä tavalla vahvistetaan niitä arvoja.
And in that way strengthen those values.
Ja pohditaan, miten me sovelletaan niitä arvoja meidän elämään.
And let's ponder on how to apply those values to our lives.
Otetaan siihen joskus vähän aikaa.
Let's sometimes take some time for that.
Ja tällä tavalla me voidaan välttää sitä, että me ajaudutaan tärkeiden asioiden ohi.
And in this way we can avoid being drifting from the important things.
Varataan tärkeille asioille aikaa.
Let's put aside time for the important.
Niin, ettei me ajauduta elämän kiireessä kaiken tärkeän ohi.
So that in life's busy bustle we don't drift away or apart from the important.
Amen.
Amen.
Lauletaanko